kryesuessa në dhomës e përfaqësuesve Nancy Pelosi. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, një humbje totale e kohës. I kam pyetur se çfarë do të ndodhë brenda 30 ditëve, nëse do të pranojnë sigurinë kufitare që parashën ndërtimin e murit. Nancy ka thënë jo, unë i kam thënë tung-tung. Asgjë nuk funksionon, ka deklaruar Trump në Twitter. Presidenti Amerikan tashë një kohë ka shfaqur mos pajtimet e ti me demokratët dhe një pjesë të republikanëve të cilët kundërshtojnë të financojnë projektin e ti për murin me Meksikën. Në takimin negociues që ka përfunduar ende pa nisur mirë, demokratët kanë shkuar në shtëpi të bardhë duke i kërkuar Trumpit që të rihap qeverinë. Trump në anën tjetër ka përsëritur thirrjet për të holla për murin andaj republikanët dhe demokratët kanë përfunduar me çështje të ndryshme për takimin, mirëpo përfundimi ka qenë i njëjtë. Mbyllja e qeverisë nuk duket se ka fund. Lideri i demokratëve Chuck Schumer ka thënë se Trump ka goditur tavolinën me dorë dhe ka thënë se nuk kemi çfarë të diskutojmë. E është larguar. Mirëpo republikanët kanë pasur një tjetër përshkrim të situatës. Ata kanë mohuar se Trump ka goditur tavolinën apo se ka ngritur zërin. Presidenti e ka bërë të qartë sot se ai do të jetë i ashpër në arritjen e prioriteteve të tij për të ndërtuar murin, një ndalesë nga çeliku në kufirin jugor, ka deklaruar nën presidenti amerikan Mike Pence pas takimit. Ndërkohë që debati mes presidentit amerikan dhe ligjvënësve është duke vazhduar në të njëjtën kohë, duke u shpërfaqur edhe efektet e mbylljes së qeverisë, qindra mijë punëtor federal do të mbesin pa paga të premten dhe pak më shumë se gjysma prej tyre janë duke punuar pa pages. Shërbimet kyqe federal janë pezulluar duke përshir disa vëzhgime për ushqim. Administrata për ushqim dhe ilaçe ka thënë se nuk është duke bërë vëzhgimet rutinore për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë, mirë po kontrollet e ushqimeve më të ndjeshme pritet të rifilojnë javën e ardhshme. Trump pritet të vizitoj zonën kufitare më 10 janar duke u ndalur në qytetin McAllen të Texasit. Gjatë fushatës së tij ai ka përmendur vazhdimisht se emigrimi është problem i madh, si dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur në kufi me Meksikën. Në ditën e martë, teksa i është drejtuar kombit për herë të parë nga zyra ovale. Trump ka thënë se ekziston një krizë humanitare dhe shqetësim për sigurinë. Mirpo demokratët në anën tjetër kanë thënë se një pretendim i tillë është vetëm shpikje e Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka dënuar ndalimin e Nebojša Jakov Ljevićit në merdare nga autoritetet e Serbisë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka cilësuar këtë vendim si të papranueshëm dhe të dënueshëm. Jakov Ljević është këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës dhe pjesë e partisë Partia e Pavarur Liberale. Qeveria e Kosovës dënon ashpër këtë formë të presionit dhe kërcënimit nga ana e Serbisë për qytetarët e komunitetit serb të Kosovës. Ky veprim nuk është i vetmi dhe as i izoluar, por është pjesë një fushate të orkestruar të pushtetit serb për të kërcënuar drejt për drejt sigurinë e vendit tonë, ka thënë kryeministri i Kosovës. Përveç tjera, Haradinaj u ka bërë thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Ndërkombëtare që të bëjnë presion Beogradit për të ndaluar menjëherë veprimet e tilla kundër qytetarëve të Kosovës. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Kosovë kanë hyrë në ditën e 6 të grevës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minatorët janë duke kërkuar rritjen e pagave për 20%, shkarkimin e bordit të këtij kombinati, ndalimin e punësimit të stafit pa konkurs dhe krijimin e kushteve më të mira për punë. Punëtorët po ashtu po kërkojnë që sa më shpejt të miratohet statuti i Trepçës, ashtu siç parashihet me ligjin për Trepçën. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqyrica Diku, tha për Radio Evropa e Lirë se janë pritje të plotësimit të kushteve për të cilat kanë hyrë në grevë. Mirpo ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, të mërkurën ka kërkuar nga minatorët që të ndërpresin grevën duke u bërë me dije se nuk mund të ketë rritje të pagave. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se tërheqja e trupave amerikane nga Siria, shpallur nga presidenti Donald Trump muajin e kaluar, do të ndodhë pavarësisht kritikave. Vendimi i presidentit Trump për të tërhequr trupat tona është marrë, do ta bëjmë, tha Pompeo në një konferencë për media në Kairo, së bashku me ministrin e jashtëm të Egjiptit Same Shukri. Pompeo është në Egjipt në ndalesën e fundit të një turneu në lindje të mesme, i cili ka për qëllim të sigurojë partnerët arab se Washingtoni nuk do t'i braktisë. Pompeo po ashtu tha se Washingtoni do të vazhdoj të përfundoj luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, duke shtuar se Shobaja do të mbetet partnere palëkundur në lindjen e mesme. Ai arriti në Egjipt të enjtën pas vizitave në Jordani dhe Irak. Nga Egjipti, Pompeo do të vazhdoj për në shtetet e gjirit arab. ish avokati i një ish marinësi amerikani arrestuar në Rusinën akuzat për spionim dorëzoi një ankesë në një gjykatë të Moskës duke kërkuar që klienti i tij të lirohet pa kusht. Paul Whelan, i cili posedon edhe shtetësi britanike, irlandeze dhe kanadeze, është ndaluar nga shërbimi federal i sigurisë në Rusi më 28 dhjetor. Gjykata e pranoi apelin, por nuk e caktoi ende datën e seancës dëgjimore, raportojnë agjencitë. Familja Whelan ka thënë se ai është i pafajshëm dhe se ka shkuar në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Të mërkurën Kremlini hodhi poshtë akuzat e perëndimit se po përdor Whelan si peng për një lojë politike. Disa media kanë spekuluar se Whelan është ndaluar për të lehtësuar një shkëmbim të mundshëm të tij me agjentën ruse Maria Butina, e cila është arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Butina ka pranuar fajësi në SBA për të vepruarit si agjente e Kremlinit. Kandidati opozitar Felix Tshisekedi ka fituar votën presidenciale në Republikën Demokratike të Kongos, ka njoftuar komisionin zgjedhor i këtij vendi. Rezultati aktual e vendoset të përpara kandidatit rival të opozitës Martin Fayulu, i cili e ka cilësuar këtë proces si mashtrues. Edhe Franca ka ngritur dyshime lidhur me rezultatin final. Në rast se konfirmohet, Tshisekedi do të jetë kandidati i parë nga opozita që do të fitojë presidencën, prej kur është pavarësuar Republika Demokratike e Kongos. Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Spanjë arrestuan 28 lojtarë profesionistë të tenisit në kuadër të disa hetimeve për kurdisje të ndeshjeve. Agjencia e Policisë së Bashkimit Evropian Europol tha se lojtarët janë në mesin e 83 njerëzve të arrestuar nga Garda Civile e Spanjës. Të dyshuarit i korruptuan lojtarët profesionistë për të garantuar rezultate të parapërcaktuara, tha Europoli, sipas të cilit së paku 97 ndeshje janë kurdisur. Europoli po ashtu tha se ka kryer bastisje në 11 shtëpi në Spanjë, të cilat janë konfiskuar 167.000 euro, 50 pajisje elektronike, karta krediti, 5 automjete luksoze dhe dokumentacion lidhur me rastin. 42 llogari bankare gjithashtu janë ngrirë. Asnjë nga personat e arrestuar nuk është identifikuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.